O Obradoiro, parafraseando a Xaquín coa poresgrafía, dirixido pola artista Laura Bouza do Laboratorio Laudas Calamite, desenvolverase no Museo do Humor de Fene mañá sábado de 11 da mañá a 1 do mediodía. Bo día, Laura.
Sí, moi bo día, que tal, Kiki, como estás?
Moi bo día. En que consistirá ese Obradoiro, parafraseando a Xaquín coa poresgrafía?
Pois, bueno, como Xaquín Lorín, a súa obra encadrase pois nos más media, na cultura de masas, pois todo iso é posible gracias tamén aos sistemas de reproducción e demais. Entón, o taller, o obradoiro que vou dar mañán, da poresgrafía e é un sistema de reproducción inspirado, pois, na técnica da xilografía ou a litografía, pero sobre todo na xilografía, a técnica do ukiyo-e que se coñece en xaponés. Entón, vamos a coñer uns discos de poliestileno expandido e vamos a tallalos, vamos a facer aí as texturas, vamos a transferir o debuxo e logo con ese disco o entintamos e sacamos reproduccións. Son, para que me entendas, os discos das empanadas, Quique.
É moi complicada a técnica da poresgrafía.
Complicada non, eu esta técnica a usei, a ideei para un obradoiro no Laboratorio de Arte cos psiquiartistas, porque eu xa estaba falando da obra de Katsushika Hokusai e claro, Katsushika Hokusai era un gran experto na técnica do ukiyo-e e entón eu pensei, bueno, como se pode facer isto simple para que o poidan facer os rapaces e non se manquen e non se, claro, e entón pois ocurriuseme o tema dos discos das empanadas, tallalos, e os tallamos ademais con unhas variñas de bambú e bueno, os resultados a verdade son moi espectaculares. Eu penso que o van a pasar moi ben,
E sabes se a canta xente aí apuntada polo momento?
Pois sei que as plazas están cubertas e creo que hai lista de agarda. Pero eu traballo con grupos de 10 e de feito, pois, abrimos son 11. Mañán imos ter 11 participantes no obradoiro en lugar de 10. Pero non sei se canta xente hai na lista de agarda ou eso como vai, porque non o xestiono eu.
E cos traballos que se realicen neste obradoiro, que os levará cada un para a súa casa ou haberá posibilidade de logo expoñelos e que os contemple a xente?
Pois non teño nin idea, porque eu, claro, non sei Almudena ou a xente de cultura que quere facer con eles, pero estou, vai ser moi bonito, porque aparte as reproduccións as vamos a sacar en papel de arroz, e queda chulísimo, todo ben colocado, as láminas ao lado dos discos, a verdade é que é un espectáculo visual. Non sei, agora que o propósito estaría moi ben que quedaran ali polo menos unha semana para que a xente puidese ver a técnica.
E os modelos, por así decilo, que serán debuxos de Xaquín Marín?
Claro, eu vou centrarme na obra de Ratas, a novela gráfica de Xaquín Marín, que de feito foi a primeira novela gráfica que se publicou en galego íntegramente. Vou inspirarme nesa obra del. Pero bueno, logo sempre queda aberta a posibilidade de que a xente faga os seus propios bocetos, e bote a voar a súa imaginación e que fagan eles a súa composición, que de eso se trata tamén. Inda que nos inspiremos na obra de Xaquín Marín, nunca se sabe por onde vai a rematar o boceto definitivo.
E o traballo de preparación da exposición fin de curso do laboratorio, como vai?
Ai, que vai, isto é un sin vivir. Esto es el Rosario de la Aurora. Vai, 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 pero cada vez se complica todo máis, son máis cousas. Bueno, a cousa vai indo, eu espero que nos dé tempo de rematar porque nos falta un mes. E moitas obras van pola metade, ainda teño que facer moldes e reproduccións de algunhas obras, entón vamos aí un pouco xustos de tempo, sabes?
Estou un pouco
estresada estou con ese tema.
Están xa fixadas as datas nas que comezará esa exposición?
Sí, por supostísimo. A inauguración vai ser o venres 1 de xullo. A exposición vai durar todo o mes de xullo e penso que a metade de agosto tamén, ou agosto, non sei se vai ser o mes de agosto enteiro, a metade solo, 3 semanas se deixa a última para posta a punto da sala de exposición, pero bueno, que mes e medio polo menos vai estar aí. era unha das... Porque logo de tanto traballar, facer unha exposición tan novidosa para expoñer pouco tempo, eu quería prolongar un pouco o mes. Porque vais a flipar, Quique.
Ou seja, que os días previos ao venres 1 de xullo vai che subir o estrés, a tensión.
Mira, é que de verdade que sí, porque é como son, xa te contara da outra vez, é que son os 12 proxeitos, entón, os rapaces, mira, o laboratorio está, gustaríame que viñeras, porque está, non cabe nada máis, está borrotado, entre as pancartas dos adolescentes, as mansas lavandeiras, os manteles, bueno, está todo así repleto de cousas, mires onde mires, xa non tens por onde moverte, se me queda pequeno o espacio. Bueno, vai molar moito, porque xa me confirmaron dende Cultura do Concello que se pode facer pinchitos. Entón xa estou mirando tamén o tema do catering, que iso é moi importante. Agora falta atopar un grupo que queira ir ali a tocar para facer a superfesta da arte de fin de curso.
Pois aí queda ese convite lanzada ao ar, un grupo de música que queira participar nesta exposición de fin de curso do Laboratorio Laudas Calamity. Pero a primeira actividade xa ese obradoiro, parafraseando a Xaquín coa por exgrafía, mañá sábado de 11 da mañá a 1 do mediodía, xa están as plazas cubertas, pero hai lista de agarda. Consistirá na elaboración por parte dos participantes dun boceto que logo de ser transferido a un disco de poliestileno e traballado para crear distintos planos e profundidade de campo permitirá facer reproduccións sobre papel. Laura Bouza, noraboa por estes traballos e moitas grazas.
Jo, grazas a ti, como sempre, Quique, unha aperta moi grande e vémonos.
Unha aperta.
Vémonos polo museo, vale?
De acordo.
Un saúdo grande. Chao.